خيار أضع طلقات وثين. سلام فرمات دنيجلر بون كم وون كنجيل وون كنجيون هبتان في شمون خبر لرن الوهم قودي تم برنامج لرن دبا شما دنوتن كونن فاغت مكم خبر لرن في تاستريات ميكروفون ميرتان فاري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجلر باستا خبر لرن كافير ننغيث خشمات موني وفيت من مرج آدم پراتيز دوريسنة چقدي آذربيجاند полиция پراتيز شارتنة دارغدي Приднестровье ده генералия بدن هيكل آتشلدي اندشو بيلك خبر لرن دولار اقماز موني Орсетті мүңнөрчі адым Владимир Путиннің везейпесінен чекілмегіне шейлді үрдің сәліп системісінің өз өрділмегіне талып әдіп протест кетшірді. Полиция сейшен бүгіні кетшірілін протесті оның төвіріға адымын келендігін айтияр. Демонстранцияның ғұрны жүрірің өмісірмегінің өрі оңы 20 оғолай адым атнышыптыр. Оппозиция лидерлерінің бері Борис Немцов протестің дұвамында шейлі шықшетті.
Мы предлагаем избавить страну от узурпатора.
Без юрды өмір бойы долондырмак, бізі таламак сілеян, зор блен хакимете иелен адамдан динмағы теклив едеріз. Дейп Борис Немцов чықшынды беледі. Протест дүрісілеріні оппозицияның өңдеварчы векелерінің атнашмағында бөктіншілік дүріді. Себебі олар 6-шы майда олан бейдізіншіліклер білен бағырлықты сейшен бөгіні сорық еділді. Шеледі дұшен бөгіні полиция активистерің өйлеріні дөкті. Азербайджанның пайтықты Бакуыда полиция рұқсат берілмедік протесті даратты. Желеді оппозицияда Кириал топырының бастықларының бері ве әншім активисті тұсы өділді. Олар парламенттің бинасына тарып үрүйші басланларында полиция олары сақлады. Протестілер адамларын информация алмақ мүмкіншіліклерін чәкілендіріцек, қанун үйткішмелерін ғаршы демонстрация кетірмек планыстырыптылар. Оппозицияның өңі сүрмегіне өрі, тәзі қанун проекттері үкіметтің мәлі әрекеттерінің айдымлығыны белгілі бір дәрежеде бөгіт болмауы мүмкін. БМГ Сирияның президенті Башар Аль-Асадтың режиміне яралы конфликтлердің дұвамында чағырлар үлдірген яда қинаяндардың санауына ұшты. БМГ-нің тәзі хасабытында нықтылмағына өрі Сирияда 9 жасынан һәм кіші чағырлары тұсау еділмек, жынсыз орлықлары ве қинамақ ялы елкеншіклері сезі бар етіліптір. Хасабыт Çağırlar ve Siriyanın ozul karvulları bilen geçirilen gürüngdüşlüklerin dovamında düzüldü. Hasavatta pozitsiya bilen tövüşlerde çağırların, tankların önüne oturdulup, diğeri kalkın hükümünde ulanılındığı hem aydılar. Söyledi hasavatta uruş vaxta pozitsiya güçlerinin çağırları su ve diğer dermanları daşama için ulanyandıkları hem tankitlanyar.
Azat Radyosu, haberler.
Azatlık Radyosu, haberler.
Украинаның Николаев шәһәрендә зорланып соңында һәм бүлен бер еткенче кызның исе буенча суд ише дәвам итәр. Сисен бүген суд башланганда судья Алена Селиванова дөньясын ачык кисәктәгенне мәлим итте. Мондының суд дөньясының япык капларын аңырсында бол жоқтыгы айтылыпты. 18 яшлы Оксана Макар кесерхана төшендән чыкты кечен соң юк Мүндінің март айында оны зорлайарлар, бұғиярлар, соңындар хем яқкиярлар. Бұ вақа Украин жегметшілігінде нәгелілік дөретті. Илк васты бұ иш ойынша айыпланып тұсы еділенінің кісінің ен атасы, хүкіметті ішләндіклер үчін шол үкі адам полициядың азаттыға көйверіліпті. Бұ хем өзгізігінде ил атың арасында протесттерің дөремегіне себеп болды. Қиды зорламақта гуман едилен үч адам тұсы еділіп, олары дегісті айыпламалар білдірілді. Оларың birine adım öldürmek sinin sığvınca hemi günlüyün köller. Moldova'nın öz-özünün qarasız deyip ıqlan edin Приднестровье regionunda Rus general Aleksandr Lebedin heykeli açıldı. General Lebedin heykelinin açılışı da varası Sişen ve onu payitak tiras bildi oldu. Lebed esasan Приднестровье'nin Rusça urlayan yaşayıcılarının arasında hormatı iyi. General Lebed 20 yıl mündan odal Приднестровье regionu bilen Moldova güçlerinin arasında çaknışığı dırzıptı. Orta tarafından oldunulayan Приднестровье sebeti 1990-cı yılların başında özünün qarışsızlığını ıqlan edipti. 92 ýylyň iýun aýynyň ortalarynda regionda Moldowanyň aralygy güýçleri bilen çaknaşyk döredi. Sol wakalarda ýüzlerçe adam helak boldy. Pridnestrowe çaknaşygy ort harabalarynyň gysylmagy bilen togtadylypdy. Sonda ort goşunlarynyň general Lebit ulwasyrgy depdi. Lebit 2000-nji ýylda vertolýot helakçylygynda aradan çykýar. Owanstanyň Wardak welaýatynda mini awtobus partladylanda 5 adam sol sanda bir aýal we çağa öldi. Bu barada ýurdun resmiýleri habar berýär. Welaýat häkimliginiň medpugat wekili Sahidullah Sahidiň maglumatlaryna görä, partlamada ulugda bolan beýleki 4 ýolugçy aman galypdyr. Sesin bugün bolan partlamany Taliban hereketiniň gurnandygy çak edilýär. Adaryl dinlejiler siz gündüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen gün eferde tanış boldyňyz. Azatlygyň tolkunlaryny dagalyň.